Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Halo ang naging reaksyon sa inihayang budget ni Tresorero Scott Morrison. Ikinituwa ng Medical Association ng mga reforma sa usapin ng pangkalusugan. Sinabi na binabalik nito ang nawalang nawala noong panahon sa ilalim ni Tresorero's Joe Hockey kung saan nang inihay ng budget ng taong 2014. Ngunit ang malawakang paghihigpit sa kaberang welfare ang nakakuha ng pagbatikos mula grupong pangkomunidad na nagsasabi na di makatarungan ng hakbang at naitangin nito ang mga pinakabulnerabling mamayang Australiano. Ang detalye sa ulat ni James Elton Pim na isinalaysay sa wikang Filipino. Ikinatuwa ng pangunahing samahan ng mga manggagamot at dalubhasa sa medisina ng bansa ang pagtanggal sa Medicare rebate freeze. Dahil ito anyay dapat sumasabay sa tumataas na inflation. Ang halaga ng medisina ay dapat ding bumaba kung saan ginarantya ang pondo para pharmaceutical benefits scheme. Sinabi ni Michael Gannon, Pangulo ng Australian Medical Association, ang nakarang budget ng pamalang abot ng taong 2014 ay isang malaking pagkasira sa sistemang pangkalusugan. Ngunit sa bagong inilatag na budget, may sasaayos ang lahat ng nagawang pinsala.
This means that we will not see patients thinking twice before visiting doctors, and we will see tremendous value that comes from these modest investments that the government's making. So many health problems can be fixed by GPs, other specialists, preventing hospital admissions. There are some smart investments in this increased spending.
Sinabi ni Ian Yates, pinuno ng Council of Aging, na mayroong mga hakbang na makakatulong upang maibsan ang ilan sa mga paghihirap ng nakakatandang Australiano. Anyang mga nakakatandang mamayan ay patuloy na nagsasabi na ang mga gastusin o out-of-pocket expenses sa kanilang kalusugan ang isa sa pangunahing pagkabahala. Sinabi ni Ian Yates na sinusuportahan ng Council of the Aging ang mga pagbabago sa Medicare levy at pagpapatuloy ng tinatawag na bulk billing incentives para diagnostics at pathology. Sinusuportahan din niya ang pagbabalik sa pensioner concession cards sa ilang mga namas nakakatandang Australiano at ang one-off na $75 na power rebate para sa mga senior citizen.
Overall, older Australians will feel mildly positive, in some cases quite positive about this budget. Welcome the ending the Medicare freeze and a number of other measures in the health system.
Ikinutuwa rin ni Ian Yates ang karagdagang supply ng bahay, pamumuhunan sa tinatawag na community housing at pagbigay kasiguruhan sa pondo para sa mga serbisyong ng mga homeless. Ngunit di anya natugunan ang pamahala ng oportunidad para pagtuunan ng pansin ng mga hamon at oportunidad na hinaharap ng isang tumatandang populasyon. Anya ang pamumuhunan sa pagpapatuloy ng pag-empleo at pagbigay kasanayan sa mga nakakatandang mamay ay hindi sapat upang matugunan ang lumalaking tumatandang populasyon. Habang binatikos ng Council of Social Services o ACOS ang mga paghihigpit sa kabayarang welfare ng budget. Ang mga nakakatanggap ng kabayarang welfare na di matutugunan ang obligasyon sa paghanap ng trabaho ay nasa panganib na magkaroon ng pagbawas sa kanilang mga kabayaran tuwing ikalawang linggo. Papatupad din ang tinatawag na three strikes rule kung saan ang mga nakakatanggap ng kabayarang welfare ay mabibigyan ng tinatawag na demerit points para sa di pagtanggap ng trabaho, di pagsipot sa mga interview o kabiguang matugunan ang kanilang mga appointment. Magsasagawa rin ang pagsubok ang pamahalaan sa tinatawag na drug testing sa mga nakakatanggap ng kabayarang welfare, kung saan sila'y ilalagay sa tinatawag na welfare debit card upang malimita ang kanilang access sa cash kung di sila pumasa sa random drug testing. Sinabi ng Chief Executive ng ACOS, Australian Council of Social Services, Cassandra Goldie, ang mga nasa kabayarang welfare ay di dapat maging target para sa pagtitipid sa budget.
We've got a demerit system now for people who are really struggling trying to meet their obligations on Social Security. We are deeply disappointed that the government has pursued this line that the problem in Social Security is that people are not doing the right thing. The overwhelming majority of people in Australia on Social Security, they are impoverished. They're living on $38 a day if you're a single person.
Yan ang tinig ng ACOS Chief Executive Cassandra Goldie. Sinabi naman ni Tresorero Scott Morrison na ang panibagong buwis para sa limang pinakamalaking bangko sa Australia ay magbubunga ng 6 na bilyong dolyar na pondo para sa susunod na 4 na taon. Hinikayat niya ang mga bangko na huwag ipasa ang karagdagang gastusing ito sa mga customer. Ngunit, sinabi ni Chris Richardson ng Deloitte Access Economics na ito mismo ang isasagawang hakbang ng mga bangko.
In theory, this is paid by the banks. In practice, there is a relatively large risk that it actually ends up being paid by everybody with a loan, true of families, true of businesses.
Magkakaroon din ng malaking focus ang budget sa pagpapabuti sa infrastruktura, kung saan maglalaan ito ng 75 bilyong dolyar sa susunod na 10 taon para pondo. Malalaking mga usapin sa nasabing infrastruktura ang paliparan para sa Sydney, ang pagpapabuti sa Snowy Hydro Scheme at ang pagpapalawak ng mga railway system sa loob ng Australia. Ngunit, sinabi ni Brendan Lyon, pinuno ng Infrastructure Partnerships Australia, na ang malalaking proyekto nito ng pamahalaan ay nawala ang focus sa mga malalaking infrastruktura sa mga pangkaraniwang pondo para infrastruktura.
Tonight's budget is a cut in real infrastructure funding, not a boost. It's a cut of about $7.4 billion compared to the decade-long trend. And it means that we're going to see less infrastructure built over the next 4 years, not more.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio. At sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.